Žoga je okrogla, miza pa tudi.
V državnem nogometnem prvenstvu je boj za naslov prvaka spet povsem odprt. Po krizi Maribora sta se v težavah zdaj znašla Olimpija in njen trener Igor Biščan.
To je taka posada, biti je uvijek jedan.
To je služba, v kateri si po enem ali dveh slabih rezultatih v položaju, da se ugiba o tvoji prihodnosti. Moti me le, da to prihaja iz našega kluba. V tem trenutku bi morali držati skupaj. Pri tem ima Olimpija še veliko prostora za napredek, če se tako izrazim.
Po tom pitanju Olimpija ima še jako puno prostora za napredek, da se tako izrazim.
V spomladanskem delu prvenstva so najbolj navdušile Domžale. Za njimi pa na lestvici poteka boj za Evropo. Gost oddaje o stanju v domačem nogometu bo Ermin Šiljak. To sredo ob 21. na valu 202.
Dober večer, če pa nas ne poslušate v živo, ampak v obliki podcasta, pa morda dober dan ali dobro jutro. V naši pogovorni oddaji Žoga je okrogla, miza pa tudi se bomo nocoj posvetili domačemu nogometnemu prvenstvu. Maribor je s tekmo več danes prevzel vodstvo v seštevku sezone, potem ko je še pred kakšnim mesecem kazalo, da so vijoličasti v povsem izgubljenem položaju. V krizi zdaj Olimpija. Za mizo v studiju Vala 202 pa pozdravljam nekdanjega reprezentančnega napadalca, nekdanjega trenerja Olimpije ter člana zlate generacije Ljubljančanov Ermina Šiljaka. Živjo.
Dobro večer.
V studiju je z nama tudi radijski kolega in nogometni reporter in komentator Boštjan Janežič. Lep pozdrav.
Dobro večer.
Jaz sem Aljaš Golčer. 30. krog državnega prvenstva torej poteka, še 6 krogov in pol je do konca, obeta se nam zanimiva končnica. Maribor se je po sagi okoli športnega direktorja Zlatka Zahoviča in nizu zelo skromnih rezultatov pobral in zdaj spet zmaguje. Danes je torej premagal Rudarja in bo vodil na lestvici vsaj do jutri, ko bo v generalki pred finalom domačega pokala Olimpija gostovala v Kidričevem pri Aluminiju. In predlagam, da začnemo pri Olimpiji, ki ta hip ni v najboljši formi. Niz 4 neodločenih izidov na zadnjih 5 tekmah je prinesel torej veliko spremembo na vrhu lestvice. Ljubljančani so zapravili prednost skoraj 10 točk in pojavljajo se govorice o odhodu trenerja Igorja Biščana, ki je z ekipo začel delati pred začetkom sezone. Navijači pa so Biščanu po domačem remiju brez golov z Gorico izrazili podporo. V taboru zmajev se zdi, da so treneri potrošna roba. Ermin Šiljak, leta 2012 ste bili trener Olimpije, takrat sicer še pod vodstvom prejšnjega režima, pa vendarle, kako gledate na situacijo, ki je nastala v zadnjih nekaj dneh in tednih?
Ja, res je, da je veliko sprememb glede na moj čas, ko sem bil trener v Olimpiji in danes. Vemo, da je predsednik Mandarić dal veliko več vložka v ta nogomet, v klub. Pripeljal je velike, bom rekel, na rekovaju zvezdnike, plačal jih je ogromno, visoki zneski plač, vendar tega niso upravičili, saj po mojem okusu ne. Je pa res, da to, kar se dogaja v zadnjih tednih z Olimpijo, je vprašanje, kaj je. To samo najbolj vejo znotraj Olimpije, znotraj kluba, ker to je tudi nek način notranja politika, kako jo vodijo. Tudi oni so pripeljali trenerja, lahko tudi predsednik zamenja, ker to je vsa njegova pravica. Glede tega, kako pa miseljo na res pa do konca teh 6 tekem, ki je še do konca ostalo, pa pravijo ves čas struje so vedno bile in z leve in z desne strani nekateri, nekje imaš podporo, nekje nimaš podpore. Seveda zdaj, koliko je smiselno, da zamenjaš trenerja v zadnjih 5-6 tekmah, je zelo vprašljivo, zato ker zamenjati najlažje, ne? Kako pa ti, koga ti pripeleš, če nekoga pripeleš, kateri ne pozna ustroja, kateri ne pozna igralcev, kvaliteto igralcev, potem tudi ta novi trener zgublja na času, dokler to spozna in tudi klub zgublja na tem. Ne? Jaz osebno bi ga pustil do konca, da spele do konca svojo sezono.
Ne, da bi zagovarjal trenersko menjavo, ampak vsaj v tujini večkrat temu rečejo šok terapija, ko rezultati ne gredo po željah, da se zamenja trenerja in preprosto upa, da bodo igralci reagirali. Je lahko tudi to scenarij?
Ja, ravno kar sem povedal, ne, to šok terapija je. Bom rekel, še v mojih igralskih časov, če se spomnim, ko sem igral pri Olimpiji, smo v eni sezoni zamenjali 4 trenerje. Zdaj trenutno, ker vsi govorijo, da se trese stol v Biščanu, strese se stol, samo pogledajte, do včeraj je bil prvi na lestvici, ne? Zakaj bi ga zamenjali? so usponi pa paci, seveda v, nihanja v formi, kdor ima manjša nihanja, dalj časa traja in, in lahko uspe na tem zgraditi rezultat pa priti do konca. Je pa res, da trenerji smo potrošna roba, danes si, jutri nisi, odvisen si pa od rezultata. Kako bojo pa naredili, pa da prepeljajo nekoga novega, ne, da želijo narediti to šok terapijo, je pa vprašanje. Zato, ker koga bojo prepeljali? Če nekoga znotraj kluba, kateri pozna igralce, to še nekako. Če pa nekdo od zunaj pride, je pa vprašanje.
Boštjan, v nogometu se lahko vse hitro obrne. Pri Mariboru smo opažali v zadnjih letih, kako pomembna je ta stanovitnost, da nimo sploh na evropskem prizorišču. V zadnjih dneh pa smo lahko prebrali, da naj bi se Milan Mandarić zanimal za Zvonimirja Solda, ki ga služba ni zanimala, kot smo lahko prebrali. Zdaj se kot enega izmed kandidatov omenja nekdanjega selektorja Slaviša Stojanovića. Boštjan, kaj praviš na to, kar se pojavlja v zadnjih dneh tudi, da nimo v medijih, v časopisih? In sicer predvsem z tega vidika, kako lahko to recimo vpliva tudi na Biščana, ko bere v časopisih, kaj se dogaja.
Pozitivno, zanesljivo ne. Predolgo oklevajo pri Olimpiji, če so imeli resen namen zamenjati trenerje. Čeprav je bilo to vse skupaj 5 tekem, 4 neodločene rezultati v 3 tednih, pa vendarle vsaj 14-dnevna zamuda za voljo 2 struj v klubu. Rudonja daje podporo trenerju Biščanju, Cimerotič s svojimi ljudmi drugače soli in drobi predsedniku Mandariču, ki daje klub in ima on vse pravice, ampak ne zna se odločiti. Eden od kandidatov je tudi Slaviša Stojanović, ne prvič, da bi bil pri Olimpiji takšne kontinuitete, povsem drugačna kluba sta to, Olimpija in Maribor, se ne da primerjati. Uspeh za slovenski razvoj nogometa in kontakt z Evropo je daleč pred Olimpijo Maribor.
Je pa Igor Biščan še vedno trener Olimpije, mirno in preudarno pa je vsaj po mojem mnenju razmišljal po zadnji tekmi po remiju z Gorico.
Nisem ja najbitniji v celoj priči, najbitniji je klub, najbitniji je momčad, najbitniji su dečki, ali normalno da sam čuo, makar ne čitam, čuo sam i otprilike sam.
V tej zgodbi nisem najpomembnejši jaz, temveč ekipa, igralci. Seveda sem slišal in si ustvaril vtis, kaj se je dogajalo v zadnjem tednu. To ni prijetno. V bistvu me to ne moti, to se dogaja povsod, s tem nimam težav. Moti me le, da to prihaja iz naših vrst. Malo me boli, ker to prihaja iz kluba. To je služba, v kateri te en ali dva slaba izide lahko pripeljejo v takšen položaj. Predsednik kluba v očeh javnosti, pri navijačih mogoče ni posebej priljubljen, kar je čudno. Tega si ni zaslužil, saj je v klub vložil svoj čas in denar. V odnosu med mano in predsednikom se tako poskuša ustvariti neko napetost, za kar pa ni ne potrebe, ne prostora in ne razloga. Vendar so, kot kaže, nekateri ljudje, ki so tam blizu, uspeli v tem in zdaj je tako, kot je.
Za to stvarno nema potrebe, nema ni mjesta, nema ni razloga. Ali izgleda da su ti neki ljudi koji su tamo blizu uspjeli u tome i dobro, sad je tako kako je.
Igor Biščan je dejal, da ga moti predvsem to, da se nemir ustvarja znotraj kluba. Ermin Čiljak, bili ste trener Olimpije leta 2012. Lahko potegnete mogoče kakšne usporednice s tistim časom in zdaj, ali pa tudi kakšna izkušnja, ko ste sami bili trener, kako trener dojema to, ko mogoče ne gre nujno vse po načrtih, sicer sem pogledal statistiko, dosegli ste precej zmag v tistem času?
Ja, res je, da če se vrnem še korak prej, kot igralec, vedno v Olimpiji so bile 2-3 struje. Skos je nekaj bilo, ker kdo postavi svoje, drugim ni prav in skos nekaj rovarijo. Namesto, da se vsi skupaj stopijo skupaj, pa da naredijo potreben rezultat, katerega tudi Ljubljana potrebuje. In preko Olimpije, ker Olimpija je vsekakor največji klub v Sloveniji. Že zgodovinsko gledano igrala je v prvi jugoslovanski ligi, tista Olimpija, da tako rečem, ne, ta je neka ene vrste naslednica in tudi potem, če grem korak naprej kot trener, isto, ne, tudi v mojih časih je bilo tudi eno poskušanje destabilizacije ves čas. Jaz ne vem, kaj imajo nekateri od tega, ker namesto, da mirno pustijo, da se oddela do konca, pa da se potem na koncu, potem se seštejo rezultati in se vidi, ali kdo ostane, ali kdo ne ostane, ker vsekakor predsednik je tist, kateri daje denar in on odloča, ima pa seveda svoje prišepetovalce, en z leve strani, drug z desne strani in potem tudi včasih, ker sam se dovolj ne razume na nogomet, je potem zbegan in tukaj je to ta napaka. In če tukaj bi se mogli tudi pogledati, kako v Mariboru dobro delajo, kako je Zlatko prišel od samega začetka, so naredili eno strategijo in po tej poti grejo že od samega začetka in vidimo, kaj so naredili, kakšne uspehe. Prišli so do Ligo prvakov, katera ni majhna stvar, mi se sploh tega ne zavedamo. Ne? Jaz, ko živim v tujini, pa bom rekel, da res čudijo se, kako je možno z tako male države, dvomilijonski narod, da imamo zelo malo majhne proračune, bom rekel, in da imamo kvaliteto, sem tega mi ne znamo sami sebe ceniti. In to je največji problem. Pri nas sebe ne znamo ceniti, tudi sebe potiskamo dol in druge raj dajemo, posebej pa tujce v ospredje.
Če pogledam od zunaj, razlika je bila takrat, ko je bil Ermin Šiljak trener Olimpije, Izet Rastoder, kot je že omenil, je manj vlagal v klub, Mandarić, navidesno se mu ne mudi, ampak tudi glede na svoja leta bi rad hitro ustvaril dobiček z Olimpijo, ampak najslabše je to, da je prišlo prekmalu vse skupaj ven, da niso polegli dve struji v klubu. Zdaj pa je ta situacija, predsednik Mandarić dobro sodeluje z navijači, Nemara Biščana, Rastoder ni dobro sodeloval z navijači, ampak navijači so dal pa sedaj na zadnje podporo trenerju Biščanu.
Ne, nek se je na glavo, ne. Nelogično in tukaj se vidi, da vsi skupaj ne dihajo, niso vsi skupaj za to, kar bi mogli biti, ne.
Veliko trenerjev so zamenjali v zadnjih letih. Marjan Pušnik, Marko Nikolič, Luka Elsner. Ko klub zamenja toliko trenerjev, se je težko znebiti občutka, da težave ležijo drugje in ne na trenerskem mestu.
Ja, najlažje trenerja zamenjati. Ne. Žal moj oziroma naš poklic trenerski je tak, ko prideš v klub, imaš še vedno eno prtljago in kovček še vedno zaprt, drugega odpreš, ker čez noč lahko greš tako kot je vse odvisno od rezultata, lahko da po enem porazu lahko dobiš že odpoved ali po dveh, lahko pa da tudi petih zdržiš pa ostaneš na čelu, odvisno sem spet kakšna je tendenca in politika kluba, kaj želijo narediti, ne.
Ampak Olimpija je hitro menjavanje trenerjev Olimpija, in prej in sedaj.
Tako, Olimpija je to značilno, ker je pa res, ker Olimpija hoče čez noč pa na hitro narediti rezultat, ne, in preskoča določene stvari, ampak ni to pač ne gre. Je potreben čas, še vedno bom rekel, pogledamo lahko Maribor, kako je z eno kontinuiteto, z enim delom na dolgi rok in je prišel do tega in ustrajnostjo. Ne. V tujini je pač tako, ker določeni tudi menjajo na hitr, ne. Samo te efekti, kako pa kaj narediti, je zelo najlažje trenere zamenjati, no, poenostavljeno.
Je pa lahko takšna situacija zahtevna tudi za igralce. Po zadnji tekmi, po remiju z Gorico, je takole razmišljal kapetan Branko Ilić.
Mislim, tako bom rekel, ja, Maribor je bližji, nam je bližji, ampak jaz sem dostkrat rekel tudi, ko smo imeli večjo število točk, mislim, da je bilo 7, takrat so vsi govorili 10, oni so imeli tekmo, nikoli ni bilo 10 točk razlike, ampak nismo se s tem obremenjali. Jaz bom tako rekel, nam se zdaj dogajajo stvari, ko imamo priložnosti ne zadanemo, pač nekateri primer Maribor da hitro gol, povede in to je tista razlika. Mi smo v preteklosti, ko smo zadeli, smo vedno tekmo pol prepeljali mirno do konca in treba sam tako gledati naprej, mi se bomo trudili po naših najboljših močeh in res se ne oziramo, seveda je drugače, ko imaš 7 točk razlike ali pa eno. Je pa res, da igraš za Olimpijo in ta pritisk je seveda prisoten in jaz mislim, da upam, da smo pravi tukaj zbrani in s tem se moramo znati obnašati. Jaz osebno stojim kot kapetan za vsemi, ki so trenutno prisotni v klubi, od igralcev, od trenerjev, ker se res trudimo, kot sem že rekel, po najboljših možnih močeh, ki je to možno. Vemo pa, da lahko samo to povem, že ko sem prišel v Olimpijo, vemo dobro, kako je v Ljubljani, kako so prisotne te stvari, da še pred Biščanom se je marsikaj pisalo in lahko samo povem, jaz bi želel recimo posebej strani novinarjev, ljubljanskih novinarjev, da če je možno, da nam pomagajo, seveda, se jaz prvi sem stojim za tem, da če slabo igraš, da te nekdo kritizira, ampak mislim, da veliko je stvari prisotnih, ki mogoče ne bi bilo potrebno, ampak mi smo prvi in mi, tako kot sem rekel, mi moramo sam razmišljati vsi igralci, od mene kot kapetana, od trenerja Igorja Biščana do vseh, ki so prisotni v klubu, ki delajo v klubu in samo s pozitivno miselnostjo mislim da imamo vsi, na koncu konca imamo vsi jeden cilj. Od ekonoma do človeka, ki dela v klubu, do mene kot kapetana, do trenerja, mislim da smo tukaj vsi zbrani z enim ciljem in jaz lahko rečem, kako sem rekel, da bomo dali maksimum do konca in da bomo vse naredili, da nam ta cilj uspe.
Tako torej kapetan Olimpije, Branko Ilić, Ermin, ko ste sami igrali še za Olimpijo, znašli ste se v svoji karieri tudi v takšnih trenutkih, torej v klubu situacija mogoče ni perfektna, igralci pa imajo vseeno nalogo, da vsako tekmo igrajo tako, kot je treba, sploh če se borijo za naslov prvaka. Kako igralci recimo doživljajo takšne situacije, ko smo prej dejali, torej da klub želi preskočiti nekaj korakov?
Ja, za igralce ni enostavno. Igralci probajo se distancirati, ker seveda niso tisti, kateri odločajo. Oni morajo odločati v določenih situacijah, ko je na igrišče, pride žoga, zdaj se pravilno odločil v tistem trenutku, da bo podal ali bo streljal ali bo dal gol in tako naprej. Je pa res, da igralce je normalno stresno, pride novi, če prije do zamenjave seveda, pride novi trener, se ne poznajo, spet je ena distanca in ni enostavno in jaz zato jaz pravim, zakaj ne bi zdaj Bišćana pustili do konca, ker tudi zelo malo tekem je ostalo. Kaj bo s to šok terapijo, če mislijo ga zamenjati, kaj bo s tem dosegli, je veliko vprašaj.
In ravno to, ko ste dejali, kaj bodo s tem dosegli, kajti Olimpija se bo v vsakem primeru, ne glede na to, ali konča sezono na prvem ali drugem mestu, borila za evropsko jesen poleti.
Ja, Olimpija se vedno, bom rekel, so cilji ogromni. Ne? Vsako leto se gre na prvo mesto in pričakovanja so velika, zahteve so velike, je pa seveda, ne? Čim pride mogoče en poraz, dva neodločena izida, je že tukaj panika, ker se izgubljajo točke in vsi se bojo, kaj bo, da mu trenerja zamenjati. Ne? Je pa res, da treba se včasih tudi vprašati, ne? Da čez noč rezultate ni treba. To je vse en dolgotrajen proces, kateri moš počas sestavljati ekipo, delati, trenirati, prave karaktere tudi zbrati na enem kupu odigravcev in tako naprej. Tako da samo kupati pa v pol leta nekaj nares, to je res čudež. Ne?
Jaz se pa sprašujem, če se sploh zaveda Milan Mandarić, ali ima prave svetovalce, koga poslušati, pozna naš teren, našo miselnost, koliko ga zanima malce bolj strokovno delo. Ne nazadnje, v posmeh se Igor Bišćan je bil najdlje na klopi Olimpije, odkar je on trener.
Ja, predsednik ima
predsednik
veliko moč, ampak morda so zanimivi primeri, kako deluje Milan Mandarić, je tisti na otoku Portsmouth, Sheffield Wednesday, ja, tudi tam ni šlo mogoče.
To ne moramo primerjati, ker vemo, kako je, podrobnosti noben ne ve, mogoče jaz malo več vem, da je predsednik tam kupil klub, kateri so bili v finančnih problemih in je potem določene dolgovi so bili potem izbrisani, tako da je zelo ugodno dobil klub, katerega je potem seveda z rezultati so potem dvigalni klub, ga prodal dražje in potem seveda zaključil to svojo, bom rekel, ta svoj biznis pri enem klubu in je šel v drugega. Tako da pri nas je pač specifično situacija v Sloveniji, kjer vsem delamo čudeže, bom rekel, na zelo nizki ravni, finančno mislim, če se primerjamo v Evropi, ker koliko sem v začetku omenil, zelo, zelo mehni denarji so prisotni v nogometu v Sloveniji, tako da glede na rezultate so res smo svetovni čudež.
Ampak največ denarja je ostalo v Mandaričevem žepu, Portsmouth, Sheffield Wednesday. Res, da je dvignil klub, da ga je dražje prodal, ampak niso bili navajeni tako visokega nivoja v tistem klubu po njegovem odhodu, potem da je kar globoko padel v brezno oziroma v globel.
37 oziroma 40 milijonov funtov oziroma evrov je zaslužil Milan Mandarić s prodajo Sheffield Wednesdaya.
Dober biznismen.
Tako je. Sheffield Wednesday je potem sicer kupil zelo ambiciozen lastnik in se je začel Wednesday počasi boriti sicer za prvo ligo, ampak to niti ni tako bistveno. Zanima me, kakšen je torej ob manjših vložkih v slovenskem nogometu neke vrste končni cilj ta računica, ki smo jo omenjali?
Ja, vse zato ima predsednik svoje svetovalce, ve koliko denarja je, s kakšnim vložkom je prišel v klub, ve, koliko je pripravljen zapraviti. Če primerjam, recimo v mojih časih, ko sem bil trener Olimpije, igralci so imeli 3000, je bila največja plača danes pa slišim, da imajo po 22 tisoč, da je največja plača pri Olimpiji. Ne. Tako da spok se ne da primerjati, je res do mesto cene tudi zgor skočile, da tako rečem, ne. Ker vsako obdobje svoje nosi, tako vendar ima sigurno eno svojo kalkulacijo, ima svoj en plan kot biznismen, če pogledamo skozi celo življenje, normalno gospod je naredil super kariero v biznisu, tako je vlagal v ene druge zadeve, tako da brez skrbi, da ima nečin svojo računico, katere ima tudi svoje svetovalce, so dobri, če pogledamo, danes je star ne vem koliko, blizu 80, pa je milijarder, tako da vsaka čas jaz bi bil vesel, če bi imel mi več takih predsednikov v Sloveniji, v drugih klubih še in potem bi bila kakovost nogometa še večja, ker bi lahko prepeljali boljše kakovostne igralce v slovensko ligo, ne pa da prihajajo igralci iz tretje hrvaške lige v slovensko prvo ligo. Ne. In ko to vidim, me kar zaboli, da je Slovenija ratala na nek način poligon za tako nizko kakovost igralcev, kateri ne morejo igrati v svoji prvi ligi oziroma igrajo v tretji ligi, pa da preko Slovenije prve lige pridajo, pa se afirmirajo in grejo nazaj. Ne.
Res gre za njegov biznis, za zdajšnjega predsednika biznis. Menja tudi športne direktorje, kupuje poceni igralce brez odškodnin in z uspehom bi jih lahko čim dražje prodal. Kaj pa bo ostalo za njim pri gradnji tudi ne pomožnega stadiona oziroma igrišča, ni uštev v klub?
Vprašanja, na katera brško ne, nocoj, še ne moremo odgovoriti, povsem drugače je na drugi strani v Mariboru, ki ima sicer tudi svoje težave, toda vendarle lahko rečemo, na evropskem prizorišču je v zadnjem času dosegel več. Se je to sezono torej spopadel z nekaj izvrstnimi klubi v Ligi prvakov, preden je udarila potem tista afera okoli Zlatka Zahoviča. Boštjan, ko sva se pogovarjala decembra ob pregledu športa v letu 2017, si prav na račun evropskih tekem dejal, da je za slovenski nogomet dobro, da je Maribor prvak, je Maribor zdaj recimo favorit za naslov prvaka, vseeno pa vemo, da bo težje v boju za Evropo to poletje.
Ja, spremenili se bodo kvalifikacije, ampak prvak Slovenije bo še vedno imel v primerjavi s podprvakom ali pa pokalnim zmagovalcem Slovenije lažjo pot, če tudi težjo, kot je bila. Zaradi kontinuitete sem ti takrat omenil, da je bolje, da je Maribor prvak in da je razvojni za slovenski nogomet kontakt z mednarodnim klubskim nogometom. Vse se trudijo, vse to so budžeti klubov, tudi Domžal, Gorice, da sodeluje v Evropi, ampak Maribor je na višjem nivoju, Olimpija bi se rada primerjala z njim, ampak vsako poletje potem že po naslovu državnega prvaka, poletje brez priprav in takoj že vse skupaj presenetljivo in takoj še ni spad. Maribor dela 12 mesecev na leto in to že 10 let, Olimpija 3 leta po 8 mesecev. V tem je velika razlika.
Erwin, prav to ste na nek način tudi sami prej omenili, da bi se lahko Olimpija v določenih pogledih zgledovala po Mariboru. Maribor je torej spet imel evropsko jesen, igral je v Ligi prvakov. Kaj menite, kar se tiče tega, kaj je bolje na evropskem prizorišču za Slovenijo? Olimpija je torej spodletela v zadnjih dveh sezonah na evropskem prizorišču, Maribor precej uspešnejši. Je to preprosto neke vrste razlika v kontinuiteti, v kakovosti lahko rečemo, sta kluba tam v slovenskem prvenstvu. Kar se tiče evropskih izkušenj, je razlika velika. Kje sami vidite to, ta prepad na večjem evropskem prizorišču?
Ja, če pogledamo, kje je ta razlika, lahko vemo, da s to kontinuiteto je prišla z Zlatkotom. Zlatko je naredil, postavil, se pravi Zlatko, je imel dolgo kariero, veliko kariero, super kariero v tujini, kjer je potem zasedil mesto športnega direktorja v klubu Maribor in je lahko to svoje znanje, katero smo seveda tudi omogočili in dovolili, je lahko to svoje znanje, katerega je leta in leta pridobival v tujini, ga je lahko sam prinesel. Škoda, da več takih nimamo bivših igralcev, kateri so bili v tujini dolga leta, pa da bi zasedili mesto, pa da bi dobili to priložnost, da bi lahko potem tudi pri drugih klubih lahko to kvaliteto dvigali in naredili tako, kot je Zlatko naredil. Da pa primerjamo, bom rekel tako, vsi gledamo po televiziji vrhunske nogomet, kako bi bilo potrebno, kako igra Real, kako igra Barcelona in tako naprej, Manchester United. Vsi gledajo, ampak to se pravi, se vsi želimo zgledovati na nek način na vrhunski nivo. Zakaj ne bi šli prvi korak? Zgledujemo se prvo po Mariboru. Vidimo Maribor, kako je naredil, delamo lahko, zakaj pa ne. Še tukaj boljši je, ker imaš Zlatkota in celo ekipa je prisotna, katero lahko pokličeš, prašaš, pa se posvetuješ, kako ste vi to naredili. Hop, dajmo to narediti, ker gre se vsem za en slovenski nogomet, da se mu dvigne nivo kvaliteta.
Ravno ta dvig kakovosti, ko ste omenili, Maribor je navduševal v Ligi prvakov. Trije neodločeni izidi, boleči bil le tisti domač poraz proti Liverpoolu. Doma je sledilo potem nekaj spodrsljajev, čeprav je razlika v kakovosti ogromna. Kako ste sami videli ta, ne, pravzaprav dva mariborska obraza to sezono?
Je razlika, vsekakor je razlika, ker če pogledamo, razlika je zato, ker naše prvenstvo v primerjavi z angleškim recimo normalno ni kakovostno. Angleško prvenstvo zadnji lahko premaga prvega, je vsaka tekma je vrhunski tempo na nož in tako naprej. Pri nas ni takega visokega ritma, takega tempa kot v tujini. Je pa res, da te ekipe, katere pridejo, malo tudi pridejo, podcenijo našo ekipo, naši so pa motivirani in tukaj jih lahko na eno tekmo, bom rekel, jih presenetimo. Je res, če bi igrali, ne vem, 10 tekem zaporedoma, sigurno od 10 tekem prvo bi zmagali, ne, a pa drugo mogoče še, 8 bi jih pa zgubili. To je res, ker je razlika v tej kvaliteti. Samo vsem mi se nadejamo in iščemo tisto priložnost v tisti enih, dveh tekmah in zato je Maribor tudi izkoristil in naredil ta rezultat, ker je tudi se dobro slišal v Evropi in tako naprej. In tudi ceno in vrednost ima na račun Maribora cela slovenska liga, vsi slovenski igralci.
Ravno za voljo tega jeseni smo govorili, da je Maribor imel srečen žreb za kvalifikacije za vstop v Ligo prvakov. Ampak to ni bilo ob njegovem prvem poskusu napada Lige prvakov, ampak kontinuiteta, dobri koeficienti, pozornost sodnikov, da Maribor ni več največji malček, seveda, da je v primerjavi s temi, ko je govoril Ermin Šiljak v velikih ligah, da je malček, ampak te ne sodelujejo v kvalifikacijah. Pozna slovenski trg, naše specifične razmere, če tudi so čudne, čudaške, drugačne, jih bolj pozna kot vsak tujec v slovenski ligi. Sej so tudi se motili že v Velenju, pa v Krškem, pa v Celju zunani investitori, pa v Novi Gorici. Zahovič je začenjal že z nižjimi selekcijami, z akademijo nogometašev, skupaj šolstvom, s trenažnimi prostori, zdravniško službo. 5 let je pred ostalimi.
Je pa,
na našem prostoru.
Tako je. Je pa Mariborovo sezono ob Ligi prvakov brez dvoma najbolj zaznamovala prav ta afera okoli športnega direktorja Zlatka Zahoviča po tistem izpadu na novinarski konferenci. Strani zveze je dobil kazen, v klubu pa so pričakovano, bi lahko rekli Zahoviču, dovolili, da nadaljuje z delom, počakali so, da se prah poleže, da klub spet začne zmagovati. To, da tu ne moremo mimo številk. Maribor je v tem obdobju obrnil preko 100 milijonov evrov, tega sponzori nikakor ni možno pokriti, pogodbo ima s klubom, mislim, da do leta 2024. Kot nekdo, ki je bil trener, se ukvarjal z mlajšimi, treniral tujini, igral tujini, bil pleten v različne funkcije v nogometu, kako zdaj, ko je že preteklo nekaj vode, gledate na to zgodbo?
Kako gledam? Zdaj se vidijo rezultati tukaj, tako da vse, kar je naredil Zlatko svojo ekipo, to je hvale vredno, tako da nekaj dodati, samo treba normalno zaželjti mu, da nadaljuje v tem ritmu in da proba se vsako leto kvalificirati, če bo šlo v Ligo prvakov, kot vemo, zaradi novega sistema bo veliko težje sedaj, tako težje bomo potem tudi, bo Maribor dobil na nek način sredstva, ker na nek način treba tudi razmišljati drugače, ne? Treba vedeti, da Maribor, ko se kvalificira v Ligo prvakov, Maribor res zasluži denar. Sam Maribor s tem denarjem lahko pomaga drugim slovenskemu klubu na ta način, da odkupi za veliko večjo vrednost enega igralca od Gorice, od Olimpije, Krškega.
Ne pa tujcev.
Ne pa tujcev, recimo. Ne? In denar ostane tukaj pri nas in tudi lahko 100, 200 tisoč, 300 tisoč lahko plača Celju ali kateremu kolmu, recimo Triglav, da ne, če sem spustil mogoče kakšen klub, da lahko zaslužijo, ne? Ker te klubi, naši slovenski klubi, morajo biti veseli, da prodajo igralca, recimo Mariboru, te tukaj zaslužijo, igralc se bo naprej razvijal, ker je korak za korakom in možnost potem tudi, da si ustali v ekipi, kjer potem mogoče bo igral v, ravno v ekipi v prvih 11 mogoče, spet je odločitev o trenerja, seveda tudi kako bo igralc prisilil svojo kvaliteto trenerja, da mu da to priložnost, se proda in se krog potem začne odvijati.
Za Zlatka Zahoviča sem želel še nekaj dejati. Nepredvidljiv je in nezamenljiv, še posebej na vzhodu države, v Mariboru. Kako naj 9 upravnikov odloča v vseh tistih milijonih, ko jih je Maribor pridobil z Ligo prvakov, ker v slovenskem nogometu ni že začenši televizijskih pravic, da bi bila, da bi bil kakšen budžet za ustvarjanje potem nogometa takšnega, ki ni izmerljiv. Toliko se vložil in potem boš prvak. V športu pač to ne gre.
Ni garancije.
Ni garancije. Enkrat je nekaj narobe, drugič nekaj, če nastraješ 3, 4, 5 let, ni nič. Maribor pod Zahovičem v prvih 5 letih ni bil tako dominanten na evropskem področju, potem 3-krat Evropska liga, 2-krat Liga prvakov.
Država nasplošno premalo tudi vlaga v šport.
Finančni vplivi gotovo pomembni, se je pa Zlatko Zahovič sploh v težjih trenutkih kluba večkrat pojavil pred kamerami, včasih na mesto trenerja Darka Milaniča, zdaj je situacija nekoliko drugačna, Milanič zdaj na klopi ob sebi Zahoviča nima, vse kamere in mikrofoni so obrnjeni k njemu, danes je torej Maribor s 3-1 premagal Rudarja, zimzeleni Marko Stavares je dosegel 2 gola, enega Luka Zahovič, takole pa je po tekmi o naslovu prvaka in Evropi razmišljal Dari Milanič.
Tako, imamo še 6 tekem do konca prvenstva in vsaka tekma je kvalifikacijska. Tako jo dojemamo, vsako posebej, vsako kot neko celoto, katera ni povezana z drugimi, enostavno zato, ker ne želim, da bi bilo kdo kaj kalkuliral. Pripraviti se moramo odlično na vsako srečanje. Jasno je, da so fantje zdaj v res dobrem momentu, da so poletni, da si ustvarjamo priložnosti, da zadevamo. In zato se bomo morali močno potruditi, da bi taki tudi ostali. To pomeni, to ni samo umevno, zato moraš biti odločen, zato moraš biti psihološko pripravljen in želim, da moš to tako stane.
Kliše govori o tem, da male tekme odločajo prvaka, ampak vseeno ni nepomembno, da imate trenutno v derbijih z Olimpijo, ki je zdaj glavni konkurent, prednost trenutno in iz tega vidika bo tudi zadnji derbi zelo pomemben.
No, to je sigurno dobro, da imamo pozitiven skor, vendar bo potrebno osvajati točke in tako kot ste rekel, pod narekovaji male tekme ne smeš kiksati, nikakor ne, to pomeni, tu se morajo osvajati točke in pa potem jasno v derbiju zadržati pozitiven skor, to je nuja. Jaz mislim, da glede na to, kako malo točk v letošnji sezoni konkurenti puščajo, izredno veliko točk bo potrebno osvojiti v celotnem prvenstvu, da bi bil prvi.
Maribor sicer kar redno v zadnjem desetletju igra te evropske jeseni. Kako specifično je morda letošnja Liga prvako oziroma v tej sezoni vplivala na vse ostalo dogajanje, torej v letošnjem prvenstvu na ostalih frontah?
Dobro, Liga prvakov nas je jeseni nosila, to pomeni, mi smo se izredno dobro odzvali v prvenstvu, ko smo imeli en poraz v celem jesenskem delu, v 18 tekmah, ustvarili odličen skor, to pomeni skoraj za nepričakovati je bilo, kako dober skor smo imeli jeseni v prvenstvu, glede na to, da smo imeli tako zahtevna srečanja, vendar so fantje res blizvrstni.
Kako velik izziv je za trenerja obdržati ekipo na nekih, ne bom dejal, realnih tleh, ampak jih nekako obdržati nekje na tleh, ko pridejo tiste male tekme, prvenstvene tekme, ki seveda nimajo tega blišča evropskega tekmovanja.
Dobro, to je popolnoma jasno, da je pač drugi par čevljev, Liga prvakov ali pa domače prvenstvo, v katerem pač je kulisa drugačna, Liga prvakov je solesanje, neka pravljica, v kateri smo bili, za nekateri od naših fantov že drugič v kratkem času. Tako da je naloga zahtevna, mislim, da vseh nas, odločujoči so pa zmeraj fantje. Se so ja oni tisti, kateri si morajo prešteti, kaj je njihova naloga. To ni enostavno, ker so ljudje, oziroma smo ljudje, vendar, če ne delaš dobro domačega prvenstva, potem vemo vsi, kaj se ti lahko zgodi. Se smo ja imeli še pred kratkim eno rezultatsko krizo, iz katere smo se pač na srečo zdaj izvlekli.
Ravno to je moje naslednje vprašanje. Kaj je razlog za ta preklop zdaj? Zdaj slabši rezultatsko gledano začetek pomladi, pa zdaj odlično nadaljevanje. Ali je res vse samo v učinkovitosti ekipe ali obstajajo tudi neki globi razlogi?
Marsi kaj. Če pogledamo, kako smo v prejšnjem prvenstvu, ko smo bili izenačeni s tekmecem na lestvici po jesenskem delu, kako smo v enem srečanju, ki nam je enostavno dalo krila, pol pa ta dva domača srečanja letos, Aluminij in Rudar, ko nam ni uspelo zmagati, nam je ulilo precej neke nervoze. Mislim, da bi nas zmaga na prvi tekmi peljala popolnoma v drugo smer, ker smo se zelo solidno pripravljali. Jasno je, da fantje skozi tekme potem dobijo pravo formo, vendar je zmaga na začetku nujno potrebna, da se enostavno že takoj na začetku bolj siguren. Mi pa to nismo naredili in potem je jasno iskanje razlogov tako nezahvalno. Ne najdeš prav ene stvari, za katero bi lahko rekel neučinkovitost ali pa slabo branjenje ali pa slabo igrišče ali pa ne vem, v nekem trenutku mogoče neambicioznost, tako da je polno teh stvari, ki naredijo potem neko celoto.
Vem, da morda ne boste radi preveč konkretno pogledali naprej, ampak vseeno Maribor, ne glede na to, ali bo končal na prvem ali drugem mestu, čaka kar dolg in naporen boj za evropsko tekmovanje, za tisti skupinski del od letošnje sezone naprej, še nekoliko daljši kot doslej. Kako gledate na te spremembe?
Pa tako, spremembe so narejene zaradi tega, da bi veliki bili še bolj veliki. Ena stvar pa nam mora biti jasna in v temu, da ko nimaš vpliva na to, ne, zdaj na to tekmovanje v smislu, da ne moreš nič spremeniti, tako je, enostavno, to so pogoji, taki pogoji so, mi imamo priložnost, ki bo pač jasno malce otežena, vendar, če pogledamo v preteklosti, kako se je NK Maribor uvrščal v nadaljne tekmovanje ali pa v skupino Lige Evropa ali pa v Ligo prvakov, te naloge niso bile lahke. Kljub temu, da so bili nasprotniki mogoče v nekem trenutku taki, če ne atraktivni, ne vem kako zveneče imena, vendar so bili zelo dobri in so bili trtohrek za nas. To pomeni, da kdorkoli bo, ga bo treba premagati. Enostavno neka. Jaz se ne obremenjujem preveč s tem, ko na nekaj ne morem vplivati, to pomeni, da je zdaj to spremenjeno. Lahko pa zelo skupaj s fanti in sodelavci vplivam na to, kako se bomo mi obnašali na igrišču.
Jože Pepevnik se je pogovarjal z Darkom Milaničem to popoldne v Velenju, veliko dobrih istočnic. Lahko rečemo, da se je trener Vijoličastih znašel zdaj v vlogi, kjer ima več odgovornosti, denimo po tisti kazni, seveda tudi za Zlatka Zahoviča. Kako opravlja to vlogo? Klubo gre izvrstno, ta hip.
Trener je povlekel prave poteze, ne, glede na to, da je klub zapadl v mehno krizo. Potem je bila seveda normalno panika zavladala, ampak tukaj se je vedelo, ker imajo določen cilj v Mariboru, ko smo že prej govorili, kako pa kaj, so ga pustili v miru, da dela, ker mu tudi zaupajo in je seveda tudi znal spelati svojo kvaliteto, je znal spelati igralce iz te krize, tako da, kot vidimo, 6 tekem zaporedoma so zmagali in do konca stal 6 tekem, tako da, če bojo zmagali vse do konca, lahko se nadejo, da bojo prvaki, vendar treba vse zmagati, pa tudi Olimpija more potem kiksati, čeprav Olimpija more pa tudi zmagati. Bo zanimiva borba do konca.
So kar tvegali v Mariboru. Začeli so spomladanski del, če igralsko nadaljujem po Erminu, Krecu na sredini igrišča po odhodu Kapche, Neugreta, Pihler, Vrhovec. Potem pa tveganje prihod Mlakarja, Derviševič, Zahovič in nekako je poenotil trener Milanič. Uspeli so s tem, da so sedaj ti vlečni konji. Kot vidimo, danes je tudi Bohar v igro stopil šele v drugem polčasu. Enako Vršič.
Je pa ta kontinuiteta, torej se pozna Milaniču, zaupajo v Mariboru. dobro ga poznate, predvidevam, kako
smo skupaj igrali.
Ocenjujete, seveda, se zato pravim še vedno. Zato me zanima, kako vidite torej, to njegovo pot, njegovo kariero. Vodil je tudi že klube v tujini, se vrnil v Maribor in končno prišel tudi do te Lige prvakov. Zanimiva pot.
Ja, glede na trener, za trenerja je zelo zanimivo marsikatera pot, ker morate vedeti, da pri nas ene so želje, drugo so realnosti. Ne? Nikoli ne veš, da boš dobil ponudbo. Mi vsem prihajamo z enega majhnega okolja, kjer žal nimamo te možnosti kot ogromni veliki treneri iz velikih prvenstv, iz velikih klubov, kateri samo si zaželijo, pa rečejo menedžerju, rad bi bil trener v tem klubu in prej ali slej dobi v roku enega ali dveh let. Tako je izrazil željo Mourinho, ko je bil v Interju in je potem šel v Real Madrid. Pri nas žal tega ni, kjer dobiš ponudbo, ta ponudba ti je, bom rekel, v tistem momentu prva in najboljša in normalno, da bo zagrabil. Je res, da včasih tudi kdaj odbijemo, ne? Sam pri sebi sem tudi že nekaj jih odbil, ker nisem videl kakšne določene perspektive oziroma tudi kakšna država mi ni, bom rekel, preveč dišala. Je pa generalno, smo v situaciji, kateri prihajamo iz mehnega okolja in moš sprejeti tist, kar ti tudi ponudijo.
Je pa ta hip, glede na to, da ste bili tudi najboljši strelec slovenskega državnega prvenstva, videti, da so pri Mariboru ta hip napadalci v odlični formi. Jan Mlakar, zelo dobra okrepitev po prihodu iz Italije, zdaj sicer malce poškodovan. Jasmin Mešanović se je izkazal to sezono, Luka Zahović spet zabija, Marko Stavares neustavljiv še vedno, ko dobi priložnost danes z dvema zadetkoma. Veliko napadalcev. Kdo vas je najbolj prepričal in ali lahko pričakujemo po sezoni kakšno prodajo mogoče?
Maribor ima veliko širino teh igralcev. Na vsaki poziciji, posebej napadalci, kot ste sam zdaj omenil in naštel te napadalce, vsi so strelci. Ne? Zdaj pa prostora je pa samo mogoče, zdaj odvisno v kakšnem sistemu se odloči trener, bo dal igralce igrati z enim, z dvemi, s tremi napadalci. Je pa res, da napadalci so zadolženi, da dajo gole, ampak pri nas to medijski prostor veliko in hitro napihujejo, ko igralci dajo dve, tri tekme zaporedoma gole in potem je takoj že to vidijo, ne vem, in milijone in tako naprej, čeprav je vse to prehitro. Treba pustiti, da se naredi ena, dve sezoni kontinuiteta, da se naredi, da potrjuje to in potem se vidi, ali pravega ste sta in lahko potem tudi se nadejaš, da boš v tujini tudi naredil kaj, kakšen boljši rezultat. Ne pa tako, kot pri nas, ko je dost, bom rekel, bilo takih igralcev, ki so za pol sezone mogoče malo zablesteli, pa so šli mogoče malo v tujino, v dober klub v celo v tujino, pa jih nič več ni bilo dve leti. Potem je pa so naredili namest korak naprej, so naredili dva koraka nazaj.
Nogometno debato nadaljujemo takoj po skoku na slovenske ceste. Nujna prometna informacija. Na dolenjski avtocesti so odstranili posledice prometne nesreče med počivališčem Zaloke in priključkom Smednik. Tudi zastoja tam ni več. Proti Ljubljani je pri priključku Grosuplje vzhod promet še vedno oviran zaradi živali na vozišču.
Želel sem samo dejati, dopolniti o mladih napadalcih. Mladi napadalci so zelo zanimivi za evropski trg. Imena smo omenili, zdaj jim gre, če pa jim ne gre in ko jim ni šlo, je bil tu Marko Tavares. In to je najvažnejše v garderobi, da imaš vedno nekoga, ki je kontinuiran, tudi če ne najboljši.
To je pa kvaliteta.
Erwin ima Maribor boljši napad od Olimpije. Je lahko to tisto, kar bo odločilo sezono?
To je spet stvar okusa, glede način, kakšnega igralca preferira trener oziroma stroka. Pustimo do konca, da vidimo še teh tekem, pa kdo je boljši, kdo bo dal več golov, tist bo prvak.
Olimpija je imela videti spomladi boljšo, veliko boljšo zvezno vrsto kot Maribor. Zdaj pa je Mariborska bolj igrana, bolj dinamična, manj pod stresom, seveda, ko gre krivulja uspeha navzgor, pri Olimpiji pa ravno obratno navzdol.
Dobršen del oddaje smo namenili dvoboju za naslov prvaka, ali mu lahko rečemo troboj. 5 točk za Mariborom zaostajajo Domžale, 14 tekem niz brez poraza v spomladanskem delu prvenstva, potem Po tistem porazu s Celjem zdaj zmaga nad Ankaranom 4-0, zaostanek 5 točk se še da vsaj matematično nadoknaditi v zadnjih krogih, vseeno pa mislim, da lahko rečemo, da govorimo o dobri sezoni Domžal.
Ja, Domžale, kot vemo, delajo že leta in leta zelo dobro, osredotočajo se na svoj mladinski pogon, na svojo akademijo, katero so ustanovili pred kratkim, tako da črpajo igralce iz svojega bazena, celo še iz Ljubljanega jemljajo, tako da s pridnim dobrim delom, kvalitetnim delom prihajajo seveda ob bok Olimpiji Mariboru, kar je tudi dobro, tudi prvenstvo je bolj zanimivo, da ni samo dvoboj, ampak da prihaja mogoče troboj. Je pa res, da Domžale 5 točk je velik, mislim, da težko, da bi lahko bile prvak.
Troboj je bil že bližje izrazu troboj. Zdaj so Domžale spet malce po tem porazu v Celju spet z velikim spoštovanjem, spet malce oddaljene od tega, da bi bile državni prvak, ampak dobro že pod različnimi trenerji v Domžalah urejajo stvari, da je potrebno, kot je dejal Ermin, svoje igralce pripeljati v prvo moštvo, jih prodati, potem dobiti tudi evropska sredstva za novo gradno naprej. To jim, če Maribor po kontinuirani strani in Olimpijo, sedaj z velikim denarjem, odstranimo, so Domžale res občudovanja vredne po tej liniji. Ampak a je to dovolj ali ni, to pa je druga stvar.
Simon Rožman, bi lahko dejali, opravlja zelo dobro delo v klubu, Domžale vsekakor pod vrhom, če že ne na vrhu, je pa po prvem spomladanskem porazu Simon Rožman razmišljal takole.
Vse nekako po pričakovanjih, vse nekako po predvidevanjih, rabe smo neki čase po Evropi, da smo nekako ujeli ritem, da smo se nekako uigrali, potem mislim, da smo prikazali niz enih zelo lepih predstav, nadaljevali nekako v spondanskem delu, ta bom rekel res izjemna serija, nas je pripeljala blizu dejansko samega vrha, nismo se pa tudi iskreno povedano, kaj je veliko obremenjeval, ker smo veliko, koliko faktorjev je nekako za končni uspeh nekako potrebnih, tako da jaz moram reči, da sem zadovoljen, fanti pridno delajo, si želijo in mislim, da zgledamo na igrišču dobro.
Ogromne izkušnje ste dobili po tisti evropski pravljici, bi lahko rekli, kako pa zdaj gledate naprej, kako se stavljate ekipo za prihodnjo sezono, ko vas brško ne čaka spet nastop v Evropi?
Ja, definitivno, sigurno je do konca še ogromno tekem, kjer bomo sigurno mogli poskušati uigrati ekipo za Evropo, sigurno temu sledijo prodaje, si prizadevamo, smo že, bom rekel, zelo na delu, da nekako z razširjenjem skautingu dobimo čim prej, bom rekel, naše nove okrepitve, ki bojo nadomestila te igravce, ki so nekako, mislim, da že na izhodnih vratih.
Samo tole še, v koliko odstotkih je ekipa za prihodnjo sezono že sestavljena?
Mi imamo nekje, bom rekel, 50-60% stvari postavljenih, zelo bo odvisno, bom rekel, od kadrovanja, nekako fanti imajo svojo ceno, tukaj sigurno, bom rekel, jih bomo kot klub suportirali, da nadaljuje, bom rekel, korak v njihovih karjerah. Tako sem rekel, zelo pa tudi zavisi od naslednjih prihodov.
Takole je Simon Rožman, ki se je izkazal že pri Celju, pokazal, da gre za nadarjenega trenerja, potem prišel Domžale kot še pomočnik Elsnerju, zdaj pa tudi na samostojni poti v Domžalah klub deluje zelo dobro.
Ja, Domžale imajo dobro postavljene stvari že od samega začetka s predsednikom Moražmo, kako so naredili in ne glede za zamenjavo trenerja, oni peljajo in grejo svojo pot, tako da vsak trener, ki pride na zelo dobro bazo, pride za urejene zadeve, kjer lahko potem samo normalno dela in nadgrajuje, je pa res, da v Domžalah ni takih pritiskov, kot je v Olimpiji in kot je v Mariboru.
So pa Domžalčani že bili v preteklosti, torej tudi na vrhu lestvice, tudi državni prvaki lahko postanejo resen konkurent za naslov državnega prvaka v naslednjih sezonah?
Morda, ampak s nekaj predrugačenim, bogatejšim vložkom bi bili bolj konkurenčni obema slovenskima rivaloma. postavljeno dobro, temelji so dobri, tudi igranje in vodenje in z mladinskim pogonom vse skupaj, ampak v svetu državnega prvenstva pa je potrebno delovati še na drugih straneh, dobiti še kakšen nov svež kapital. Takrat, ko so bile Domžale dvakrat prvak, je bila Olimpija v nižji ligi, Maribor na aparatih, ampak premagali so vse preostale, torej z nekaj več vložka, denar sveta vladar, ja. Bi bile Domžale še konkurenčnejše.
V nogometu velja, da je ligo osvojiti težje kot pokal, seveda zaradi tega, ker moraš biti konstanten skozi celotno sezono, nikakor pa ne moremo mimo tega, da so se Domžale izkazale na evropskem prizorišču, brez evropske jeseni sicer, ampak tista izjemna tekma proti West Ham Unitedu, pa potem v zadnji sezoni, v tej sezoni proti Marseju na koncu v kvalifikacijah za Ligo Evropa, sicer smo dejali na nekoliko manjši ravni finančno skromnejši, to da vseeno je tudi tu morda posledica to te kontinuitete, ki smo jo omenili pri Domžalah.
Ja, kot smo rekli, da Domžale imajo svojo začrtano pot, že svojo bazo zelo dobro, iz katere se črpa, katere se to in sledijo temu. In normalno, dobro se dela, ni takih pritiskov, lažje se zaradi tega tudi dela in lahko svojo filozofijo tudi obelodanijo, bom rekel, in naredijo do konca trenerji, kateri vodijo. Trenutno Rožman je dobro dela, seveda nadgrajuje od delo predhodnika, kar je super. Glede evropske sezone pa seveda normalno, ker imamo to prednost, ker pri nas se zelo hitro začne sezona. In mi smo fizično že v dobrem ritmu, kateri potem igramo v teh kvalifikacijah proti ekipam, kateri še niso v dobri formi, v top formi, kateri tekmovalnem ritmu bi morali že biti. In zato tudi tukaj lahko malo izkoristimo to. Je res, dobro smo igrali, ampak še vedno nam manjka, nismo šli naprej. Ne? Mi lahko rečemo, vse smo dobro igrali, ampak škoda, malo nam je zmanjkalo, ne? Na žalost.
Če poskušam dodati, letos pa že prej pretekmovanje, pa potem Freiburg, pa Marseille, potem pa padec Domžal ravno zaradi denarja, ne širokega kadra, slab začetek v državnem prvenstvu. O tem sem govoril, ne o denarju v gotovini, ampak o kakovosti in širokosti dolžini kadra.
Je pa torej Domžale na tretjem mestu pred Celjem, skoraj 20 točkami prednosti, torej proti nekdanjemu klubu Simona Rožmana. Celje pa na to v boju za najboljšega izmed preostalih bi lahko dejali in mogoče tudi za evropsko stopnico Celje in Rudar, oba z enakim številom točk, Celje še s tekmo manj, torej gre za boj še za tiste preostale na koncu. Zares velika razlika med prvo trojico in ostalimi. Je to realen odraz, torej nekako stanja v slovenskem nogometu?
Odraz je tak, kakor vidimo trenutno na lestvici, to je realno stanje, zdaj, ali bi mogli biti več ali manj, zdaj so vprašanje kaj in zakaj, treba pa tudi vedeti, ne, da so prišli tujci v slovenski nogomet, tako v Rudar, tako v Celje in v Krško, prišli so, niso nič, kakor sem slišal, niso nič uložili, so obljubljali, da bo prišel denar, da bo prišel denar, to je bilo samo nekaj ena obljuba in na nek način, če pogledamo, kaj je bilo, mi od tega denarja, mi, ne rečem jaz, ampak slovenski nogomet ni imel nič od teh tujcev, prišli so in imam občutek, da so prišli samo, da so izkoristili. Izkoristili so klub, naivnost ljudi, kateri so bili v klubu in na koncu, ko pogledaš, tukaj je bilo govora o tujem kapitalu, ne vem, Ukrajinci se mi zdi, ne?
Tudi.
Ukrajinci, da bojo prišli potem...
Zavrli razvoj, igrali so njihovi nogometaši, tako, ne in, naši nogometaši.
In vse tukaj na nek način pusti potem posledice. Prišli so, izkoristili so, odšli so, ostane pa potem, bom rekel, ena lukna, kateri bi lahko normalno se naši igralci razvijali, naši igralci bi lahko dobili priložnost, da bi lahko naši igralci tudi potem napredovali in klub z njimi.
Celje je kar prav, da je na četrtem mestu, najbrž precej više ne uspe, ampak po proračunu je še preblizu Rudarju, ima boljše istočnice, boljši proračun Celje, kot ga imajo v Rudarju in zakaj več pa verjetno spet kontinuiteta, da bi Celjani dohiteli saj Domžalčane, ko si vprašal, Aljaš, o točkovnih razlikah.
Prav gotovo, Ermin, omenili pa ste tudi pomankanja priložnosti za mlade slovenske igralce. Gorica je eden izmed klubov, ki jih ponuja svojim mladeničem, to da to sezono kar skromno bi lahko dejali Goričani na šestem mestu, le 35 točk, nekako se ni šlo vse po načrtih tudi v boju za Evropo. Goričani niso več, pa so to kar pomembna sredstva.
Gorica je zelo zanimivo, ne? Ker vemo, da tam je bil pa tudi italijanski kapital, da smo pozabili omeniti. Tako, italijanski kapital v Gorici, Ukrajinci so bili v Celju, ne? Naj bi bili, ne? Srbi
v Velenju,
v Krškem.
Nigerijci v Dravi.
Tako, je, vsi to neki poskušajo preko Slovenije in kad mal pogledam, me kar mal zaboli in stisne pri srcu, da se pustimo mi tako izkoriščati. Ne? Kot sem v uvodu povedal, o igralci, kateri ne morejo igrati v Hrvaški ligi ali v drugih ligah v bivši Jugoslavije, pa pride v Slovensko prvo ligo. Se pravi, igralci iz tretje Hrvaške lige pride v Slovenijo prvo ligo in izkoristi klub. Tako tudi te tuji kapitali, kot pridejo, nekako probajo izkoristiti in kakor smo rekli, ajde, Gorica, zanimivo, lansko leto je bila pri vrhu, letos dol, je pa res, da Gorica preživlja tudi ravno to krizo. Italijani so prišli, nekaj so vložili, dali svoje igralce, kot se spomnimo ta Foda, ali kako je bil ta igralec, ja. Ne, kateri je zdaj zaključil celo pri AC Milanu. Ne. Se pravi, ena korporacija oziroma ena agencija, katera je bila za njem in je investirala ravno v klub, ravno za tega, da so plasirali te igralce, so izkoristili, odšli. Gorica je pa ostala seveda na nek način izpraznjena in se pobira. Imajo pa tudi dobro kvalitetno njihovo akademijo, šolo, katero imajo mladince, kateri vemo, kdo vse odbir se naprej, kateri so vam prišli in prišli do statusa reprezentanta, tako da lahko rečem, da so ta nihanja, kjer Gorica normalno morala je prodati določene igralce, da je preživela.
Je pa recimo svetla točka te sezone Goričanov gotovo vratar Grega Sorčana, eden izmed tistih, ki bi lahko imeli kar veliko prihodnost, če se dotaknemo mogoče le še spodnjega dela lestvice, potem Krško, Aluminij, Ankaran in Triglav zaključujejo deseterico v prvi slovenski ligi, Ankaran s svojimi težavami brez domovanja, toda ne pretirano slabimi rezultati, Triglav se sooča s svojimi težavami, mora je igrati pred praznimi gledalci in ko smo že omenjali tuj kapital povsem za konec, zdi se, da je kar dobra novica za slovenski nogomet, da je blizu povratku med elito Mura.
Ja, Mura je tradicionalno velik klub, kateri je zelo še par tekem ločuje do vrnitev v prvo ligo. Je pa res žal mi je edino tukaj Ankarana, da je brez domovanja, ne? Ker kakor vem, ko je Koper izgubil licenco zaradi neplačevanja oziroma dolgov, katero je tudi kasneje potrjeno bilo na kasu, se pravi, da je nogometna zveza dobila samo potrditev strani kasa, da je pravilno bilo to narejeno in da je transparentno in vse po pravilih, kako je dela nogometna zveza. To je bil samo dokaz, da je vse v redu v našem prvenstvu. In so se začeli, vem, kakor imam informacije, so se začeli... bilo zmenjeno, da se združijo, vendar župan je potem na nek način imel figo v žepu glede dogovora in potem so se tega nažalost Ankaran zvesel in normalno nima tega dojmovanja, kar bi bilo dobro, ker so domači igralci iz domačega okoliša in bi morali jim to omogočati.
Težave torej ostajajo v slovenskem nogometu, mi pa smo pri koncu oddaje Žoga je okrogla, Miza pa tudi hvala za obisk v studiju. Ermin Šiljak, veliko smo dejali danes o slovenskem nogometu in seveda hvala za obisk v studiju.
Hvala vam za povabilo in lep pozdrav vsem poslušalcem Vala 202.
In Boštjan Janežič, torej takole smo naredili pregled slovenskega nogometa, oddajo pa lahko seveda najdete tudi na naši spletni strani na portalu 4D, na portalu iTunes in najbrž bi lahko našli še kaj. Hvala za pozornost in lep pozdrav.
Pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Žoga je okrogla, miza pa tudi.